pakwa mkinimtsa mtigmba. Kala ya nza ufa kaya mba raufa. Sifashala mba mliyenke pere mba nza taka kristi nya kwa katikhide. Maki yesu kristi lukhenke. Yana dunga ufu ya, zivtata ya aka. Maki ndibi igvaiti ya, ka nza birtifakye, ka yatiye ya kol kol tsaka. Sifashala, ghenke lukhenke na mlatini menguna ngaye. Ma yatiye ina, laka birti sifashala na, ye ndiki jina kan chit. Dukh kol tibta ngaye. Zama lagnata shala, zama kol tibta ngaye. Nza kore nga, zirghighna. Nza gwede, malamagla, nza titi lantalamata malkwa ganye, shifumtu kwa kumata shala, zirghu ghna tsaga. Ushini pete, nchianchinda, na mkendabi igwa, te Yesu Kristo. Ama undi ya kendabi magwa te Yesu Kristo, nyet ama ushini kishina kanchigwa mbuna, kata tsasam tumbre, kata lakaka chekideka, eki jindu kata tramta ak. Aka tukutuku Yesu Kristo, Ашын мұғала күжіна ка етіен әгізді сыфа шалау, күжінда ка вілдіву тішалау, ғынкі үсіне күйін ке вағы бі, мұғала күжінам ка қындықында күва. Қандыбе күва ті Есу Кристі,